FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Huert erreforma, eskola herritar otzanen fabrika, irakurtzen dugu aste honetako Argiaren azalean. Mikel Azurmendi, Argi astekariko kazetaria, egunon?
Ala nekarri.
Asteko gaia esan duguna, huert erreforma, edo deskalabru pedagogikoa.
Hala zeda, edo frankismoren garaia hemen, bertati bertara. Mikel Idiakez, edo García Idiakez, hauek izan da, kazetariak idatzi duen sarrera, ez dut erango mundiala baizik eta dardarka jartzeko modukoa. Eduki homogeneo eta zentralistetan oinarritutako kurrikulum espainiarra, ikasle, kakotzen artean, txarra lehenbailen antzeman eta alboratzen duen ibilbidea, ezagutza memoristikoa eta akademikoa hobesten eta gaitasunak alboratzen dituen eredu ekonomizista. 180 graduko bira, murrizketez eta euskararen kalterako neurriz hornituta. Horra, PP-ren gehiengoa absolutuak albidetuta Espainiako estatuan ezarri nahi duten hezkuntza sistema. En fin, FAES fundazioak, José María Aznar presidente duen zindang popularrak, 2009 argitaratutako la reforma de la educación escolar txostenean oinarrituta dago hezkuntza kalitatea hobetzeko lege organikoa, erran ebaita LOMCE, hortik atera kontuak, José Ignacio Huert hezkuntza ministroak aurkeztutako reformau frankismos, edo frankismoaz geroztik Espainian egindako 7. hezkuntza reforma da, aurrekoan 2006 egin zuen PSOEk. Tira, bueno, reportaje zabala eta mamitsua, eta, bueno, hainbat personen gana jodu, ba, Mikelek, eta horietako bat dugu Marian Bilbatua, Mondragon Unibertsitateko irakasle eta filosofia eta hezkuntza zientzietan doktoreak. Zer dio beste? Baligarria diren ikasgaiak indartu eta oinarrizko gaitasunak alboratuko dira, baligarri hori kakotzen artean. Persona bere osotasunean baztertuta geratzen da eta profesional hitza errepikatzen da behin eta berriz enplegurako prestatzea. Eta errepikatzen da behin eta berriz hori, enplegurako prestatzea. Ba, zera dio ere, LOMCEren beraren filosofian dago berizketa. Aipatzen baitu helburua dela ikasle onak eta txarrak zeintzu giren identifikatzea, ona potentziatzeko, baztertzailea eta diskriminatzailea da. 9, 12, 15 eta 18 urterekin Madridek ezarritako makroazterketak gainditu beharko dituzte ikasleek, ikastetxetan eta ikasleen artean lehiakortasuna areagotuz. Huerten esanetan, izaera nazionala izango duten eduki homogeneoak ebaluatuko dituzte. Jakin nahi dugu zer ikasten duten eskolantan eta zer ez. Horra, selektibitatearen adibidea aintzat hartuta ez da zeila errekostea ikastetxen lana ebaluazio goiztiarretara egongo dela zuzendua, etxamina gainditzeko akademia bihurtzeko arriskupean. Bueno, euskara 3. mailakoa, gure etxean, noski. Zuzendariarik boterea ikastetxen autonomia kamusteko. Ikastetxaren autonomia zuzendariaren menera egongo da, Madrildik hautatuko dute eta eskola komunitatearen parte hartzea hutsaren urrengo izango da. Gastu itzela eta murrizketak, eta hori dator Madridetik eta Jaurlaritzak onartu beharko. Aurrera egiteko aukerarik? Bueno, ikusiko. Cristiana Uriarte, hain zuzen ere, aukera izan du Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburua elkarrizketatzeko laburrean bada ere. Zera dio, ardura gabekeria litzateke maiti jaikitzea ikuspuntuak hurbiltzeko unea da. Alegin guztien ondoren gure helburua lortzen ez badugu, zer? Orduan bai, beste jokabide batzuk hartu beharko ditugu. Fin, norberak ulertuko du bere gizara, 30 urteren ondoren nola jokatuko duten gure politikariek eta gobernuan daudenek Euskal Autonomia Erkidegoan. Huerte reforma, en fin, ikaratzekoa.
Pertsonaia Igor Ijurra, Koru zozundaria.
Bueno, beharri diote hau musikaria dela eta beste musika batez heldu dela. Lehen musika norberaren baitan batez ere haotxean zegoen, un baitan gaur egun hori galdu da. Ba, Igor Ijurra edo Ijurra, txarri aranatzen sortua, bueno, garagarriaren 27 nola diote eta sakan aldean, bueno, bere ibilbidea ez du dena kontatuko, baina esan dezago Nafarroko abez batzen elkarteko zuzendaritza ikastarotako ohiko irakaslea dela, eta Iruñeko Euskal Herri Erretea musika klasikari buruzko divulgazio saio egiten duela, eta hasi galdezka eta nondi dator bere, bueno, musika zaletasuna. Ba, Urbanoren gandik, Urbano aitxuna zuen, berak etxarreko musika banda eratu zuen, beste lagun batzuekin batera, 1925ean. Eta txarreko koroan ere basua zen kantaria, Ipargerren kantuak eta beste eta, bueno, zagutu zituen aitxunaren gandik. Baina Igor Ijurrak ikasi zuzen bide ikasi zuen. Nunbaitan, ezen baizango musikaren bidean nahiko konfidentza edo bere txian, arrazoiak arrazoi, berako beto kontazio, eta egin zuen hori baina grinia zeraman barrua, eta tira, musikari heldu zion, eta goi mailako zuzendari izateko, ba, formakuntzari ekin zion, eta hori bizire zen, noski, musikenen ikasi zuen, baino gero Madriden, Kartagenan, Ungarian, Alemanian, badekigu zer diren musikarien ibilbidea, oparoa, eta 2005ean Iruñeko Orfeo ira iritsi zen, eta hori izan zen bere bizitzako ba aldaketa handia, eta hor jardu, eta bi urtera 180 urte beteko ditugu, horrela dio bera, ganbera bezbatzakia 60 ditu. Bueno, beti badira gure herrian personaiak, ez, kakotzen artean, interesgarriak, luze jonezaken, baina, bueno, zuen esku usten dut elkarrezketa, ba, musika maite dutenek, ba, pareziatuko dute, norden aizu zen ere, Igor Ijurra, hainbatetan badazkagu, gure herrian fenomena handia, baina, seguraski ez ditugula ez baleratzen, edo zagutzen, horra.
Aste honetako argian ere, Jana Eduar, irakiarra.
Bai, hasierako gaia zen mingarria, edo, bueno, mingarria, kezkagarria, hau mingarria, edo, ba, nor dugu bera, eta, ba, Irakiko giza eskubideen aktibistarik ezagunetakoa da, Eduar, 1982an, Al-Amal erakundea eratzen lagundu zuen, Golkoko lehen gerrak utzitako ondorio latzei aurre egiteko asmoz. Hasierako urtetan, Irakeko Kurdistandik aritu ziren lanean, eta 2003an, Badagdeko bulegoa ireki zuten, bertatik irakiar emakumeen sarea ere kudeatzen du Eduarrek giza eskubideen aldeko beste 11 proiektuen artean. Izanik ere, analfabetoa da irakiar emakumeen 140, hain zuzen ere giza eskubideak aipatu ditut, baina emakumeen giza eskubideaz ba arduratzen da. Zeren eta behin-behineko eskontza daude prostituzioaren gertuko praktika. Irandik importatoriko fenomenoa da, hori gertatzen da zuzen ere, ba ez bere herri aldean. Eta bueno, kontatzen dizkiguna latza dira, bai, ze dudarik gabe izugarrizko ba, basakeria egiten balin bada emakumea dagoen tokian are gehiago. Populazioaren 145 baino gehiago emakumezkoa da, emakumezko izan arren gizonezkoek marrastutako gizartean bizi gara. Ez dago emakumerik alderdi politiko lidergoan, ez da gobernuko postu horrenetan. Edo nola, emakumeon marginazioaren artzean arrazoi kulturala daude, politikoen gainetik. Tira, ari dira lanean, eta 1970ko hamarkadan UNESCOk erabateko alfabetizazioa sortu zion Iraki, egun ordean alfabetua da irakiar emakumeen esan bezala 140. Bueno, ari dira lanean, eta espiritu horrekin eta segitzen dute aintzina, izuzen ere, zer egiten du emakumearen ministerioak, emakume eta familiarako estatua ministerioa du izena, nahiko esanguratsua da izendapena, ez da, aurrekontu oso bazua da, izena edo zein dela ere, emakumearen gaiak ez luke zertan ministerio baten ardura izan behar, ministerio baten pean alderdiko politiko bati lotuta dagolako eta gizarte mailako arazoa da. Bueno, hor dago, sakondu dezazuen.
Erdiko kaieran Iñaki Segurola elkarrezketatu duzu.
Bai, parada izan baitut, bai, liburuan sakontzeko eta beraikin egoteko, eta, bueno, pensamentua zari gara, eta ber, lerro lodietan. Ba, arrazoirik ez dago edukitzeri dio bere azken liburuak, pensamento liburuak, baina bera dioenez, pensamentua ja izaterik, zalantzan jartzen du, zer esanik ez arrazoirik izatea, ez baitago edukitzerik. Zer dago edukitzea? Ideiak edukitzea da, eta horregien bezeretan jarri behar da pensamentua. Bururatzen zen, baina erotu gabe. Izanik ere, bai, gaia ez da nola nahikoa. Arrazoiak ez luke ala behar izan behar, horrela dio berak, ez? Eta saiatu beharko genuke, beste modu batez izan da, arrazoi eduki gabe etxitzen, ikasi beharko genuke eta bizitzen. Ze, bueno, labur zurrean esango genuke, ba, txiki-txikitatik, bueno, badago joera, ez? Personoi, kasun aur garenean, barrazo jamatekoa bai zildo aldera, ez? Bueno, duz ez zuen nahi, berako la dio liburuan, tarrazo eman diogu, eta modu batez ere askotan, ez zuen duz eskatzen, baino titi eman diogu izil zedin. Eta hortetik, ba bueno, arrazoia eman da beti, eiziltze aldera, ba, heldu gara, helduok. Helduok, en fin, agian heldu gabe. Tira, hortatik aparte eta liburuaz gain aurreko lanen gainean ere jardun dugu, eta zera dio galdeturik, pensatzeak ez dauka zerikusurik errespetuarekin galdeturik. Errespetua eta beldurra elkarren oso hurbil sentitzen ditu, orduan alden liberen talka egiten dut errespetuarekin. Izanik ere, bera dioenez, personen pensatzea errespetatu behar da. Baina askotan ere, ba, jakin behar da horrekin ere, fin, sartzen, ez? Bezala dena da beldur. Aldi berean ere arriskua dago, laguna galdu daitezkelako. Horietaz, aparte, bera pensalaria da, baino lanbidez filologoa da, eta ba, azkoitiarra da, eta beti ere eskuntzari oso lotu da, eta liburuan hori gertzen da, ez? Euskaraz aritzen den tokietan beti bada arritzen zeituen zerbait, arritzen zeintzu honean. Amari ikasi zion azkeneko hitza arrastazioa da, edo amak dioen bezala, edo azpitian dioten bezala, arrastazioa, deiz ama izan dauka Karistion aldekoa, zera, Eibar edo Goibar aldekoa. Eta arrastazioa, ba, beti arrastak eta inora ezin irizi da bilena zari da ama. Eta, bueno, beti ere hizkuntza berez, hizkuntza nitzak ez dauka indarra hundiena, baizik eta horien nola josten diren, horiek nola lotzen diren, eta hizkuntza bera dakarren grazia, eta hortan saiatzen da, edo behintzate zori hori izan dutenak, herri euskaldunetan bizi direnak, eta gainera herri euskaldun eta pixkat hiritartuetan, eta hori ez ikusten ez Donostia batean, gutxia hori jakina Gasteiz batean, ez? Eta liburura bueltatuz, bueno, esate baterako Freud izan baitu lagun, eta zera dio, zenbatean gara gure buruan jabe, bada ez gara. Ez guk uste dugun bezain behintzat, hori erakusten digu Freudek edo Freudek. Eta tristuraz galdeturik pasartu interesgarria azalduko dizu. Tristurak behera egiten digu bultza, ez da gauza ona, baina gehiegizko postasuna saritzea ere ez. Historian egindako barrabaskeria hundienak une umoretsu jakin baten egin dira, obeditzeko umore harin ergel baten pean. Bueno, printza batzuk interesgarriak.
Termometroan korrika 18.
Bai, heldu da korrika badator eta guk korrika lariei hartu behar diegu aurrea, ez? Eta beti ere, bueno, ba, beste gisa batez ekarri edo bitzat oain korrika 18 karitara antolatzen ari diren main guruan eta hoien bezkizean hor aritu da intzuzen ere honintza irureta goiena eta horrela dio korrika 18ak ba, martzoaren 14an emango ditu lehen pausua kandoinen hilaren 24an baionan zeste derregingo dute ibiliari bukaera mateko korrikaren orten gomendua ikaslea da eta aekak kakak, ondoko leloa aukeratu du, eman euskara elkarri, zangoa mugitu horreti buruari eragitea erabaki zuen korrika 18 eta 4 mai inguru antolatu zituen, euskara ikasi 21. mendean izenburuarekin. Iruinan eta Bilbon ban egin ziren, ondoko riotan, Gasteizkoa, nola ikasi, eta Baionako ikaslearen markatu ahotsa, saioi buruzko nazketa idatzi dute, aekako kide eta maion moderatzaile Benito Fizek eta Bea Salaberrik. Ba, gehiago nahi sartuko, ba, elkarriz eta artikulo interesgarriak eta mamitsuak, luzeak ere bai, baina, bueno, korrika ondo dago, korrika egiteare bai, baina euskaraz trebatzea eta bertan diar dutenen, ba, ikus moldea ere ezagutzea, ere bai, Benito Fizena eta Bea Salaberri dena.
Bukatzeko, Mikel, Neturbilean, istripu atomikoa eta Frantzia.
Bueno, ez lehi luzatuko uste gehiagiri jardutu dala, istripu atomiko larri bate Frantziak ibebran utziko luke. Horla da, Dream Mill, Islanden edo la Harrisburg, Amerikako estatu bat, alegia izan zen, 1919an, izugarri istripua, ba gaur egun Frantzian pasatu ezgero kudeatzeko modua litzateke, ba, bueno, aldiz Fukushiman kizkali diren lau erreaktoretako bat gisa berean kontrolik gabe ondatuko balitz, Frantziak 480 milioiko galera nozituko lituzke. Tamalez informazioa oarkabean joan da. Esan ebaita, ez badut ondo, zera, adirazi, Harrisburg izan zen iztripo ura gertatu zen bezala gaur egun, Frantzian dauden bezala gauza, zentral nuklearren inguruan, ba, posible itzateke kontrolatzea. Fukushima gertatu izan den bezala, ba, esan nahi baita, ba, arrazoiak arrazoi, ba, itzi beharko lituzkete zea zentralak, eta, bueno, kalte ekonomikoak izango litzateke horren handiak, zen, bueno, Frantziak agian, porrote ingo lukela ekonomikoki. Hain zuzen ere, IRS-en deritzan eta Institut de Radioprotección de la Sûreté Nuclear delakoak, oen arte oso izkutuan izan du hori, baina ba espare hasia da kaleratzen, ba zer gertatuko litzateke Frantzian olako istripuak izango balira. Ba energia nuklearetik datorren indarra, ba mugatuta, bain bat eta bain sektoreetan eragin izugarri izango luke, eta zalantzan jarriko litzakela Frantziako ekonomia bera. Tira, gure mundua.
Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Baita zuek ere, mila esker.
Agur.